В Бразилия арестуваха Галабин Боевски с 9 кг кокаин в багаж. Светофар падна в София и предизвика огромно задръстване в района на Сточна гара. Повечето народни представители решиха да не идват днес на работа. След 4 дни бавене ЦИК обяви балотажите остават в неделя. Звезда от реалити шоу е на път да спечели президентските избори в Ирландия. Частните кредитори опростиха 50% от заемите на Гърция.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. 9 кг кокаин са били открити в багажа на олимпийския и световен шампион по вдигане на тежести Галабин Боевски. Той е арестуван на летището в бразилския град Сао Пауло. Информацията беше потвърдена от местната полиция на българското посолство в Бразилия. Скъпият наркотик е бил укрит в специални тайници в три куфара. С още информация Павел Хаджиев.
Боевски е бил задържан във вторник сутринта, докато се е прибирал с дъщеря си, която е обещаваща тенисистка и участва в международен турнир. Ако шампионът бъде осъден, го чакат между 15 и 20 години затвор. Боевски е олимпийски шампион от игрите в Сидни, проведени през 2000-та година. През 2003-та е наказан тежко за употреба на допинг, което и прекратява кариерата му на щангист. 5 години по-късно обаче Галабин нашумява отново, след като 15-годишният му син се съуранява с газов пистолет при игра на руска рулетка в училище. След инцидента Боевски подава оставка като общински съветник от ГЕРБ. Той е собственик на известен фитнес клуб, ръководи и бизнес с хранителни добавки. През 1999 година Боевски е избран за спортист номер 1 на България.
Консулска защита на Галабин Боевски предвиждат от Министерството на външните работи, ако срещу олимпийския ни шампион бъде повдигнато обвинение. Това заяви за Дарик снощи говорителят на външно министерство Весела Чернева. Според данни на ведомството, Галабин Боевски бил арестуван в Бразилия с голямо количество кокаин. Официално потвърждение от бразилските власти беше получено днес. Ралица Гълбова с още информация.
Според непотвърдени данни, олимпийският ни шампион по вдигане на тежести Галабин Боевски е бил арестуван от бразилските власти в понеделник заради притежание на кокаин. Говорителят на Министерството на външните работи Весела Чернева.
Известно ни е, че той е задържан в Бразилия. На този етап нямаме официално потвърждение за причината за неговото задържане.
Какво ще предприемете, след като получите повече информация по случая?
В зависимост от това за какво задържане става дума, дали става дума за временно задържане за проверка, дали става дума за вдигане на обвинения. Ходовете и възможностите са различни. Ако става дума за повдигане на обвинение, то тогава се осигурява консулска защита на българския гражданин. А иначе разбира се, че ако бъде освободен, нашата задача ще бъде да му помогнем да се прибере обратно в България.
Весела Чернева обясни, че известие за ареста на Боевски ще се подготви от бразилските власти или прокуратурата, ако това се наложи. Не е ясно обаче кога информацията за задържането на олимпийския ни шампион ще бъде официално оповестена.
Българската прокуратура все още не е уведомена за евентуално задържане на олимпийския шампион по вдигане на тежести Галабин Боевски в Бразилия. Това обяви главният прокурор Борис Вълчев преди началото на заседанието на Висшия съдебен съвет. Ако ареста на Боевски бъде потвърден от консулството ни в Бразилия, Софийската градска прокуратура трябва да образува досъдебно производство по случая, информира Павел Хаджиев.
Вчера стана ясно, че Боевски е бил задържан с голямо количество кокаин на летището в Сао Пауло. Наркотикът е бил укрит в специално приготвени тайници в три куфара. Бившият шампион е трябвало да пътува до Мадрид, а оттам да се прикачи на друг самолет до София. Борис Вълчев отрече прокуратурата да има информация за престъпление, свързано с Боевски.
Не ми е известно нищо такова. Ако бъде потвърден факта, който се изнесе в медиите, ще трябва да се образува съответно досъдебно производство. Да, разбира се, тъй като извършителят е български гражданин. Но на този етап официално потвърждение на това, което медиите изнесе, все още няма. Българските консулски власти ще изяснят този въпрос и ще се обърнат към нас със съответната информация.
Според главният прокурор, по всяка вероятност, броят на образуваните досъдебни производства и нарушения на изборното законодателство до края на седмицата ще нарасне. Вълчев изясни, че за лошата организация на изборите може да се наложи само административна санкция, без да бъде търсена наказателна отговорност.
Нека такъв анализ да бъде направен, може би, средата на другата седмица, когато ще бъде реално разумното време да оценим колко дела са образувани, колко лица са привлечени по тях. Не всяко нарушение на изборния кодекс представлява престъпление по смисъла на наказателния кодекс. Но разбира се, най-лесно е сега всичко да се обяви за престъпление и да се хвърли в прокуратурата.
Другите новини до този час. Кандидат-президентските двойки на ГЕРБ и БСП отиват на балотаж, който ще се проведе в неделя 30 октомври. Това реши Централната избирателна комисия, след като обяви окончателните резултати от първия тур на президентските избори. Според резултатите, кандидатите за президент и вице-президент от ГЕРБ Росен Плевнелиев и Маргарита Попова са събрали най-много гласове – 1 349 380 или 40,1% от подадените гласове. След тях се нареждат кандидатите на БСП Ивайло Калфин и Стефан Данилов, които имат 974 300 гласа или 28,96%. В първия тур от изборите за президент са участвали 3 593 751 избиратели от общо 6 933 748 граждани с право на глас. Окончателните резултати бяха обявени на четвъртия ден след провеждането на вота заради забавеното предаване на протоколи от общинските избирателни комисии на Столичната община, Пловдив и Стара Загора. Елена Бейкова с още информация.
Според окончателните резултати от първия тур на президентските избори, на трето място се класират кандидатите за президент и вице-президент Меглена Кунева и Любомир Христов, издигнати от инициативен комитет. Те са събрали 470 808 гласа или 14% от подадените гласове. След тях се нареждат двойките на Волен Сидеров и Павел Шопов от Атака, Стефан Солаков и Галина Асенова от Национален фронт за спасение на България, Румен Христов и Емануил Йорданов от Съюза на десните сили. Освен между кандидат-президентските двойки на ГЕРБ и БСП, в неделя ще се проведе балотаж и на местните избори в 18 областни града. В 17 от тях ще се състезават кандидат за кмет от ГЕРБ срещу кандидат на друга партия, коалиция или независим кандидат. В Ямбол, Стара Загора, Смолян, Сливен, Ловеч, Велико Търново и Благоевград опонент на ГЕРБ ще бъде БСП. В Търговище балотажът ще бъде между кандидатите на БСП и ДПС.
Поради отсъствие на голяма част от депутатите, заседанието на Народното събрание днес се провали и изобщо не се състоя. Повечето избраници, които все пак дойдоха на работа, обясних отсъствието на колегите си с предизборни ангажименти. Теодора Симова допълва.
Пленарната зала в 9 часа, когато обикновено започва пленарния ден за избраниците, бяха едва 92 народни представители при необходими 121, за да има кворум и работата да започне. Председателят на парламента Цецка Цачева даде 15 минути възможност избраниците да се съберат. При втори опит за започване на работа отново се оказа, че няма кворум.
Прекратете регистрацията. Уважаеми дами и господа народни представители, няма необходимия кворум, поради което заседанието не може да бъде открито. Утре редовно заседание, парламентарен контрол, 9 часа.
Просто нямаше кворум. При липса на кворум не може да бъде открито пленарното заседание. Така се прави в 9 часа, след това се дава толеранс. Дойдоха няколко закъсняли колеги, но недостатъчно, за да имаме необходимото число народни представители.
В залата от ГЕРБ бяха 62 избраници. Къде са останалите, попитахме председателят на парламентарната група на управляващата партия Красимир Велчев.
Не съм класен ръководител и като направя родителската среща утре, ще разбере кой къде.
Народните представители от ГЕРБ, които нямат уважителни причини за отсъствието си, ще бъдат глобени, посочи още Велчев. Половината депутати от БСП, повече от 20 души, също не бяха в парламента. Любен Корнезов коментира ситуацията.
Удар върху парламентаризма. Да няма кворум за започне събранието, удар върху парламентаризма. Надявам се, след като минат изборите, парламента заработи по-сериозно и с по-големи обороти.
Трябваше ли тази седмица да не
работи? Вие ме питате за неща, които вече са станали. Знаете, две седмици почти не се работеше в парламента, тази седмица трябваше да се работи. Фалс старт. Съжалявам лично като парламентарист, да оставим мнозинство, малцинство. Удар върху парламента.
Ребзи Осман беше един от тримата избраници от ДПС, които бяха в пленарната зала на време.
Една част са ангажирани с политически дейности извън парламента, всеки работи.
Защо министрите ще има ли пред кого да
отговарят? Аз не съм гадата. Аз се занимавам с избори с парламентарна дейност, но с гадайна не се занимавам.
В сряда заседанието на Народното събрание завърши с час по-рано, отново защото в залата не бяха достатъчно избраници. Депутатите са на работа утре за редовния петъчен парламентарен контрол, който е с начален час 9.
Светофар падна в София и предизвика огромно задръстване в района на Сточна гара тази сутрин. Заради скъсена контактна мрежа спря и движението на тролейбуси с номера 6 и 7. При инцидента няма пострадали хора и автомобили. Конструкцията е паднала вследствие на силна корозия. 80% от светофарите в София са подменени с нови, каза Задарих заместник кметът по транспорт Любомир Христов. Той обясни, че до края на следващата година столичната община предвижда подмяна на 100% от светофарите в столицата, информира Надя Хамдан.
Заради падането на стълба, движението на два от тролеите в района беше временно спряно. Стълбът обаче вече е премахната, контактната мрежа и движението на тролеите са възстановени. Работи се по възстановяване и на светофарната уредба, каза още Любомир Христов.
Няма връзка с ремонтните дейности по двата моста на площад Сточна гара, тъй като този стълб е твърде отдалечен от строителните дейности. Най-вероятно е умора на материала и от устаряването на стълба се е получило това падане, тъй като всъщност този стълб се явява носещ за една голяма част от натегнатата контактна мрежа, плюс конструкцията на светофарната уредба. До няколко часа ще бъде възстановена и светофарната уредба в тази част.
Вече втора година се подменят светофарите в София, каза още Христов.
В последните две години имаме подменени над 80% от светофарните секции в София с нов тип, с LED диоди. Това води до обновяване на конструкциите. От друга страна получаваме по-висок светлинен ефект. Подобрява се възможността за реакция на водачите и не на последно място се намалява доста сериозно разхода за електроенергия, което се плаща от Столична община за поддържането на всичките над 330 светофарни уредби в София.
Амбицията на Столичната община е до края на следващата година да бъдат окончателно обновени всички светофари в столицата, както и свързването им в системата за Центъра за наблюдение и управление на трафика.
България е най-евтината дестинация сред първите 20 страни в ранглистата на световния здравен туризъм. Това са резултатите от проучване на международната анализаторска организация Economist Intelligence Unit. Страната ни е поставена на 7-ми място сред 60 държави. В интервю за Дарик, Ани Никълс, която е ръководила проучването, обясни, че макар да не се представяме добре в критерии, свързани с финансирането и бизнес средата, то ниските цени на лечението у нас ни качват нагоре в класацията. Чуйте какво още обясни Ани Никълс пред Николай Тихов.
Позовах се на данни за броя на лекари на глава на населението и броя на болнични легла. България се представи добре и в двете, но се представи зле по отношение на финансирането. Важно да се отбележи, че разглеждах единствено финансирането в частния здравен сектор, защото именно този сектор е двигателят за развитието на тази сфера. България се представи толкова добре като цяло, защото макар и ниската и позиция по отношение на здравната система и на бизнес средата, 34-то и 41-во място съответно, тя все пак беше по-напред в тези сфери, отколкото други държави с ниски цени на лечение. Всъщност България е почти единствената евтина държава сред 20-те най-високи позиции.
Имате ли данни за това кои сфери на медицината и от кои държави идват най-много пациенти в България?
Нямаме никакви данни, за съжаление. Знам, че във Варна и в София има няколко болници, които се стараят да привличат чуждестранни пациенти. Но факт е, че за момента няма никакви международни акредитирани болници в България. Медицинският туризъм не е развит в страната ви, но таблицата разглежда основно потенциала на държавите за развитие на медицинския туризъм. Също така е редно да спомена, че една от причините България да е толкова нависоко в списъка по отношение на бизнес средата е просто поради факта, че е държава членка на Европейския съюз. Има държави, разположени недалеч от България, където има сравнително голям брой семейства с високи доходи, които биха взели държавата ви под внимание като потенциална дестинация за здравен туризъм. Затова тя е малко по-нависоко, бих казал около десетина места, отколкото би се очаквало на пръв поглед.
В интервю за предаването Европа сега доктор Стойчо Кацаров от Центъра за защита правата и здравеопазването коментира, че въпреки ниската цена на медицинските услуги в България, е трудно страната ни да развие сериозно сферата на здравния туризъм заради по-ниското качество и лошата организация в здравната ни система. Тъкмо с този мотив, според него, за сега са повече българите, които търсят лечение зад граница, отколкото чужденците пациенти, които идват в страната ни.
показателя, който ни изстрелва толкова напред, е ниската цена на медицинската помощ. Това ни прави атрактивни за бедни и неразвити държави, за пациенти от такива държави, които здравната система е изключително лоша и скъпа. Като, например, бившите съветски републики от Закавказки, Туркменистан, Узбекистан, Азербайджан и така нататък, но в никакъв случай не ни прави атрактивни за пациенти от, примерно, Западна Европа или от Съединените щати. Ако става въпрос за операции или лечение, което е свързано с животоспасяващи намеси, хората не биха избрали България. И доказателство за това е, че на Балканите има здравен туризъм. Например, много българи ходят да се лекуват в Турция, макар че Турция е много по-скъпа, отколкото в България. Въобще няма в тая класация или поне първите 20 няма. Тоест, в тия случай човек търси преди всичко качеството. И явно, че той не избира България. Здравният туризъм е много сериозен бизнес с много позитивни икономически последици, но това изглежда, че не се оценява от никой в нашето правителство. Ние имаме много добър ресурс като материална база, лекари. И парадоксалното е, че макар че имаш всичко, което ти е необходимо, всъщност имаш една много лошо работеща здравна система. Политика обратна на пазарната. Значи опитват се да превърнат здравната система в държавна администрация. Това вече се вижда съвсем реално, води до спад в качеството и до липса на инвестиции. При сравнително ниските цени, така или иначе, на медицинските услуги в България, това е шанса да бъдат привлечени много чуждестранни здравни туристи. За съжаление, ние запазихме единствено на ниската цена, но и много ниско качество.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Държавният дълг на Гърция ще бъде намален наполовина. Частните кредитори доброволно опрощават 50% от заемите си на страната, съобщи френският президент Никола Саркози след продължила 10 часа среща на лидерите на страните от еврозоната в Брюксел. От гръцките банки обаче ще бъде поискано същото усилие, каквото се иска и от другите, каза още Саркози. Гръцкият премиер Георгиос Папандрео заяви, че за страната му е започнала нова ера, след като банките кредиторки се съгласиха да опростят 100 милиарда евро дълга и към тях. Президентът на Европейския съюз Херман Ван Ромпой обяви, че Международният валутен фонд и страните от еврозоната ще отпуснат на Гърция допълнителни 100 милиарда евро. Съединените американски щати не са готови да окажат помощ на европейските страни, които са в финансово затруднение, заяви говорителят на Белия дом Джей Карни. Не мисля, че Съединените щати директно ще окажат помощ на европейците, посочи той в коментар на резултатите от срещата на върха на европейската среща с нощи в Брюксел. По думите му, според Съединените щати, европейците разполагат с достатъчно финансови възможности за решаване на проблемите си. Карни отбеляза, че европейските лидери трябва да проявят политическа воля. Това е важно не само защото тези страни са наши съюзници, но и защото това създава проблеми за американската икономика, добави представителят на Белия дом. Осъденият на 150 години затвор финансист Бърнард Мадов и съпругата му възнамерявали да си самоубият преди аферистът на века да бъде изправен пред съда. Не знам на кого от двамата ни беше идеята, но така или иначе с Бърни решихме да се самоубием. Решихме да погълнем хапчета на бъдни вечер, просто не можахме да понесем мисълта за ужасното нещо, което се беше случило, споделя Рут Мадов в телевизионно шоу. От изявлението и обаче така и не става ясно дали тя и съпругът и наистина са изпили хапчетата. Сега Бърнард Мадов излежава в затвора на Северна Калифорния присъда от 150 години заради присвояването на близо 70 милиарда долара чрез инвестиционен фонд Пирамида. Твърди се, че 73-годишният Мадов е на особена почет сред затворниците и надзирателите. Бразилският президент Дилма Русеф се разделя с пети пореден министър от кабинета си заради корупция. Министърът на спорта Орландо Силва, който беше натоварен с организацията на Световното първенство по футбол през 2014 година, беше обвинен в злоупотреба с държавни средства и незаконно забогатяване. Министерските оставки се превърнаха в огромен проблем за Русеф още в първата година като президент на Бразилия. Говорителят на германското правителство Штефан Зайберт изпрати 40 000 почитатели на канцлера Ангела Меркел в порно сайт, съобщава вестник Кориере дьо Сера. Зайберт изпратил съобщение в Твитър, съдържащо линк към изявление на Меркел по повод обявеното освобождаване на Либия. Вместо да копира линка в твита си, правителственият говорител предпочел да го напише лично и така допуснал грешка. Неговите последователи с изненада установили, че кликвайки върху линка не попарат страницата на правителството, а в сайт с порно филми. Преди време, отново съобщение в Твитър, Зайберт обърка името на Барак Обама с това на Усама Бен Ладен. Звезда от реалити шоу е на път да стане президент на Ирландия. Страната днес се провеждат президентски избори, на които се явяват 7 кандидати. За фаворит обаче считам безпартийният 47-годишен Шон Галахър, станал известен след участието си в реалити шоу. Проучванията сочат, че за Галахър ще гласуват поне 40% от избирателите. Предварителните резултати от гласуването ще станат известни утре. Такива бяха новините до този час. От мен Стефан Кунчев. Лек и успешен ден!